të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të edicionit dhe përmbajtja veçojmë. PDK-ja 34, LDK-ja 27, vetëvendosja 14, AK-ja 12, AKR-ja 8, ndërsa minoritetet 25 deputet në kuvendin e Kosovës. Nëse Uleksi nuk zbaton një hetim mbi raportin e Dikmartit, ai do të jetojë përgjithmonë, thot Sonja Biserko. Numri i madh i aksidenteve në trafik në Kosovë vetëm gjatë këtij muaji 1406. Protestat në Egjipt kundër presidentit Mubarak kanë hyrë në ditën e 7. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mbrëmvoni ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 12 dhjetorit dhe ka publikuar përbërjen e re të kuvendit të Kosovës. Më së shumti deputet 34 i ka PDK-ja, LDK-ja ka 27 dhe kështu me radhë. Minoritetet kanë fituar 25 mandate. U tha se certifikimi i rezultateve do të bëhet pas kalimit të afatit të ankesave. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Albana Isufi.
Partia Demokratike e Kosovës ka fituar 32.11% apo 34 ulse në kuvend, Lidha Demokratike 24.9% me 27 mandate, Lëvizja Vetëvendosje 12.69% apo 14 deputet, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar 11.4% apo 12 mandate dhe Alianca Kosova e Re 7.29% me 8 mandate. Fryma e Re dhe Lidha Demokratike Dardanis nuk kanë arritur të kalojnë pragun zgjedhor, ndërkaq minoritetet kanë fituar 25 vende në përbënjën e ardhshme të kuvendit. Pjesëmarrja në zgjedhjet e 12 dhjetorit ishte 45.29%. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha se miratimi i rezultateve është bërë me konsensus të plotë anëtarëve të KQZ-s, ndërkaq certifikimi sipas saj bëhet pas kalimit të afateve ligjore për dorëzimin e ankesave eventuale.
Certifikimin e rezultateve do ta bëjmë pasi që të kemi konfirmimet nga PZAP-i dhe Gjykata Supreme, në rast se ka ndonjë ankesë lidhur me rezultatet nga qendra e numrimit dhe rezultateve. Gjithashtu informoj të gjitha ata të cilët kanë ndonjë ankesë apo konsiderojnë se kanë ndonjë çështje për të cilën do të ankohen, këtë mund ta bëjnë 24 orë duke filluar nga ora 21:15 deri në ditën e nesërme në të njëjtën kohë.
Nëse eventualisht ka ankesa, atëherë duhet pritur edhe 72 orë për përgjigje nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa.
Në qoftë se ka ankesa pranë PZAP-it, pas dhënjes së përgjigjes nga PZAP-i do të kenë përsëri mundësi që të ankohen në Gjykatën Supreme në afat prej 24 nga marja e vendimit të PZAP-it dhe Gjykata Supreme do të ketë përsëri 72 orë që të përgjigjet në këto ankesa.
Kanë qenë pikrisht ankesat e subjekteve politike për parregullsinë e zgjedhjeve ato që kanë zvarritur për mbylljen e procesit zgjedhor. Më 9 janar për shkak të këtyre parregullsive u rivotua në 5 komuna të Kosovës, ndërkaq rinumërimi i 40% të votave të rregullta ka shtyr po ashtu shpalljen e rezultateve përfundimtare. Partia Demokratike e Kosovës, si fituese e zgjedhjeve, ka premtuar se do të arrijë shpejt marrëveshjen me subjektet politike për formimin e koalicionit të ardhshëm qeverisës, edhe pse ende nuk ka saktësuar se me kë do të hyjë në koalicion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Raporti Dikmartit do të godas procesin e njohjeve për shkak të tregimit i pakëndshëm dhe pa prova të mjaftueshme. Prandaj nëse nuk zbatohet një hetim nga Uleksi, ai do të jetojë përgjithmonë, thot për Radio Evropa e Lirë Sonja Biserko, kryetare e komitetit të Helsinkit në Beograd. Me Zonjën Biserko ka biseduar Edona Peci.
Zonja Biserko, Euleksi ka nisur hetimet mbi akuzat të bëra në raportin e fundit të përfaqësuesit të Këshillit të Evropës, Dikmarti. Çfarë prisni nga këto hetime?
Shpresoj dhe jam mjaft e bindur se ata do ta zhvillojnë këtë hetim, por ka një problem tjetër prapa tër këtij tregimi. Po qëse Euleksi do ta kishte kryer këtë hetim disa vite më parë dhe po t'ia kishte dërguar raportin e tij Carla Del Pontes, nuk kishte pasur prova apo indikacione të mjaftueshme për ta ngritur akuzën në atë kohë. Sidoqoftë, Carla Del Ponte vendosi këtë tregim në librin e saj dhe krijoi një atmosferë kinë se gjërat kanë mbetur të pandëshkuara dhe të patrajtuara. Tani në 2-3 muaj të fundit Dick Marty përsëriti akuzat e njëjta pa ofruar asnjë provë apo dëshmitar, gjë e cila bazuar në rezolutën e Këshillit të Evropës tani i takon Eulexit. Pra ata do ta bëjnë të njëjtin hetim siç e kanë bërë vite më parë. Prova që ishin dërguar tribunalit të Hagës janë shkatruar disa vite më parë. Kam frikën se nuk do të ketë ndonjë rezultat nga këto hetime sepse i tërë tregimi është bazuar në diçka që është më tepër sensacionale sesa në diçka që ka ndodhur me të vërtetë. Kjo nuk do të thotë se gjërat e tilla nuk kanë ndodhur në tërë zonën dhe ndoshta një rrjet ndërkombëtar qëndron prapa kësaj. Në javët e kaluara Dick Marty ka ndryshuar deklaratën e tij që fliste për 500 raste dhe tani bëhet fjalë për disa raste lidhur me trafikimin me organe njerëzore. Mendoj se gjithë kjo çështje ka pasur për qëllim ta diskreditojë bashkësinë shqiptare. Ndonse Dick Marty dhe disa të tjerë thoshin se ky nuk ka qenë qëllimi, kjo ka ndodhur në realitet. Ky tregim e ka dëmtuar komunitetin shqiptar. Ktu në Serbi thonë se ai ka krijuar një atmosferë e cila është pozitive për Serbinë për shkak se, siç thon ata, jo vetëm serbët janë të këqij, por tani edhe shqiptarët. Kjo çështje nuk duket të jetë bindëse për shkak të deklaratave që ndryshonin dhe për shkak se ishte aq sensacionale.
Mr. Marty,
Zoti Marty tha ditë më parë se Eulexi nuk ka kapacitetet të mjaftueshme kur bëhet fjalë për mbrojtjen e dëshmitarëve. Pra, ai shprehu dyshimin e tij se Eulexi do të jetë në gjendje të zhvillojë një hetim të tillë. Çfarë mendoni ju?
Well, I think that Eulex can do that.
Mendoj se Eulexi mund ta bëjë këtë. Mbrojtja e dëshmitarëve ka qenë një problem edhe për gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi dhe për të gjitha gjykatat ndërkombëtare në rajon. Pra, ky nuk është një problem vetëm në rastin e Kosovës, por edhe për gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi e edhe për Serbinë. Mund ta përmend rastin e Sheshelit, i cili arriti të ndryshojë deklaratat e tre dëshmitarëve të prokurorisë përmes kërcënimeve ndaj familjeve të tyre. Ky nuk është një problem i ri, por sidoqoftë situata ka ndryshuar në rajon. Shumë njerëz duan të flasin, e në rastin e Kosovës mendoj se asnjë shqiptar normal nuk dëshiron të identifikohet me akuzat si ato për trafikim të organeve njerëzore. Mendoj se shumë e rëndësishme të zhvillohet ky hetim, të dilet me numrin real të rasteve nëse ka pasur dhe gjithashtu të normalizohet tërë çështja e të futet në binarët e duhur. Në javët e fundit shumë njerëz këtu dhe në tërë botën vlerësonin se Kosova nuk do të duhej të ishte pavarur. Kjo natyrisht se do ta godasë dhe procesin e njohjeve për shkak të tregimit të pakëndshëm dhe pa prova të mjaftueshme. Pra nëse nuk zbatohet ndonjë hetim nga Eulexi, ai do të jetojë përgjithmonë.
A mendoni se ky hetim do të arrijë ndërtoj imazhin e Kosovës i cili vlerësohet të jetë dëmtuar?
Well, of course, the Kosovo image has been damaged.
Natyrisht se është dëmtuar imazhi i Kosovës, sepse ky ka qenë qëllimi i tërë kësaj çështje. Mediat serbe rrotullonin këtë tregim me qëllim të kriminalizimit të komunitetit shqiptar. Kjo duhet të vendoset në binarët e duhur. Nëse është realitet dhe ka ndodhur, duhet të trajtohet si çdo lloj tjetër i krimeve të luftës. Nëse ja mohojmë shtetësinë Kosovës, atëherë do duhet të mohojë shtetësia çdo vendi në rajon, për shkak se shumë nga ato vende kanë ende raste të pezulluara. Si Serbia, e cila ka rastin e Mladiqit dhe të Haxhiqit. Ky tregim mendoj se është fryrë në atë masë, saqë nuk e pasqyron realitetin në prapavi.
Sonja Biserko, kryetare e Komitetit të Helsinkit në Beograd. Pason buletin i lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Protestat në Egjipt kanë kundër pushtetit të presidentit Hosni Mubarak sot kanë hyrë në ditën e 7. Raportohet se mijëra protestues po të bohen në sheshin Tahrir në Kairo, ku disa prej tyre e kaluan natën duke injoruar orën policore. Protestuesit po kërkojnë që Mubaraku të tërhiqet pas 30 viteve në pushtet. Për të martën, protestuesit kanë bërë thirrje për grevë të përgjithshme në Egjipt dhe shpresojnë që këtë ditë të tubojnë 1 milion njerëz në marshin protestues. Personaliteti opozitar Mohamed El Baradei, duke folur para demonstruesve, tha se nuk ka kthim prapa. Erdha këtu për t'ju bashkuar në ditën më të lumtur të jetës sonë. Unë mund t'a shikoj secilin për jush në sy. Si egjiptian, ju i keni marrë përsëri të drejtat e juaja për jetë dhe liri. Ajo që ka nisur nuk mund të kthehet prapa. Siç kam thënë më herët, ne kemi vetëm një kërkesë, përfundimin e regjimit dhe fillimin e një periudhe të re, tha El Baradei. Presidenti amerikan Barack Obama ka bërë thirrje për tranzicion të rregullt në demokraci në Egjipt. Shtëpia Barth tha se Obama kishte biseduar me telefon me liderët e Turqisë, të Izraelit, të Arabisë Saudite dhe të Britanisë për krizën në Egjipt. Në njoftimin e shtëpisë Barth, theksohet se Obama e mbështet një tranzicion të rregullt në qeveri që është përgjegjëse ndaj aspiratave të popullit të Egjiptit. Në një paraqitje në emisione televizive në Shtetet e Bashkuara, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e ka forcuar mesazhin e zotit Obama duke thënë se Shtetet e Bashkuara shpresojnë të shohin zgjedhje të lira dhe korrekte në Egjipt si konsekuencë e protestave masive kundër regjimit të presidentit Hosni Mubarak. Zonja Clinton nuk e ka specifikuar nëse Washingtoni dëshiron të shohë aleatin e saj për një kohë të gjatë të Mubarakun që të tërhiqet. Por ajo theksoj se qeveria amerikane kërkon që trazira në Egjipt të çojë kah, siç tha ajo, qeveria me pjesëmarrje demokratike. Ministrat e jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian kanë bërë thirrje për tranzicion paqësor në demokraci në Egjipt dhe në Tunizi dhe kanë tërhequr vërejtjen kundër marrjes së pushtetit nga ana e militantëve religjioz. Ministri jashtëm italian Franco Frattini tha sot se beson se egjiptianët do të dëshirojnë demokraci dhe të drejtat civile, e jo radikalizëm dhe ekstremizëm. Këto komente a i bëri para mbledhjes së sotme të rregullt të ministrave të jashtëm të BE-s. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thot se marrveshja paqësore prej 3 dekadash me Egjiptin duhet të ruhet përkundër kaosit dhe mungesës së rendit në këtë vend. Në deklaratën e tij të parë publike për trazirat në Egjipt, ai theksoi se objektivi është të sigurohet mbrojtja e lidhjeve paqësore ndërmjet Egjiptit dhe Izraelit, që është shumë e rëndësishme për stabilitetin gjeopolitik në lindjen e mesme. Shumë vende kanë filluar të bëjnë thirrje shtetasve të tyre që ta shqyrtojnë mundësinë e largimit nga Egjipti, për shkak të paqartësisë së ardhmërisë së këtij vendi pas një jave të protestave antiqeverisë dhe trazirave të dhunshme. Iraku, Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Arabia Saudite, India dhe Turqia kanë shpallur se po organizojnë aeroplana për evakuimin e qytetarëve të tyre. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Para mbylljes edhe një kronikë nga Prishtina, policia thot se vetëm gjatë këtij muaji në Kosovë janë shënuar 1406 aksidente, ndërsa 5 prej tyre kishin qenë fatale. Kronike Ariana Kasapollit.
Sabrie Kamberi, zëdhënëse në policinë e Kosovës, thot se deri tani janë raportuar 5 aksidente me fatalitet.
Policia e Kosovës, jo vetëm njësi patrulluese, por edhe njësi të trafikut, janë për të gjitha ulët kryqet dhe rrugët rajonale si dhe magjistrale, duke bërë patrullime dhe pika të kontrollit në mënyrë që të shmangemi sa më shumë aksidenteve të trafikut, e sidomos atyre me fatalitet.
Në anën tjetër, Basri Lenjani, drejtori qendrës emergjente në qendrën klinike universitare, thot se çdo natë në këtë qendër frekuentojnë rreth 16 persona të aksidentuar. Zoti Lenjani shpreh shqetësimin e tij duke apeluar tek institucionet relevante që të merren me këtë çështje më seriozisht, duke e marrë parasysh numrin shumë të madh të vdekjeve të personave të aksidentuar.
Në bazë të raportit të qendrës emergjente dhe policisë Kosovës, numri i aksidenteve në vitin 2010 është rritur për 15%, ndërsa vdekshmëria për 16%. Po ashtu vazhdon, domethënë rritja e numrit të aksidenteve dhe për këtë periudhën janar, ku numri i aksidenteve brenda 24 orë mbrin 12 deri 24, duke llogaritur herën numrin e pjesëmarrësve të cilët janë të involuar në aksidentin e komunikacion.
Në anën tjetër, Sabrie Kamberi thotë se gjithherë policia e Kosovës është marrë me fushata vedisuese, duke e marrë parasysh numrin e madh të rasteve të aksidentuara.
Gjithashtu kemi bërë edhe fushata të ndryshme të përkrahura nga OSB-ja dhe UNDP-ja në mënyrë që të bëjmë sensibilizimin dhe vetësimin e ngasësve të automjeteve dhe në përgjithësi të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të jenë më të kujdesshëm në trafik dhe të përshtaten kushteve të rrugës e gjithashtu edhe kushteve atmosferike kur edhe kemi ndrim të sezonave.
Ndoqët edicionin e dytë Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jo në internet është europaelir.org. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.